Qalampirdan gapiramiz. Navoiy viloyati Xatirchi tumanida savdo do'konlarga o't ketdi. Yong'in tunda sodir bo'lgan. Bu haqda Favqulodda vaziyatlar vazirligi xabar berdi. Gap shundaki, kecha 8-noyabr kuni soat 23:12 da Navoiy viloyati Xatirchi tumani Navbahor mahalla fuqarolari yig'ini Ahmad Yassaviy ko'chasida joylashgan savdo do'konlarida yong'in sodir bo'layotganligi to'g'risida tuman Favqulodda vaziyatlar bo'limiga xabar kelib tushgan. Shunga ko'ra, ikkita yong'in qutqaruv ekipaji 23:14 da voqea joyiga yetib borgan va yong'in soat 23:38 da bartaraf etilgan. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, yong'in oqibatida kiyim-kechak, maishiy texnika, chinnivor va boshqa do'konlarning 120 kvadrat metr maydonida do'kon jihozlari, mahsulotlari, shift va tom qismi yonib zararlangan. Qutqaruvchilarning tezkor harakatlari natijasida yong'indan imoratlarning 1500 kvadrat metr maydoni saqlab qolingan. Hodisa oqibatida tan jarohati olgan va halok bo'lganlar yo'q. Hozirda yong'inning kelib chiqish sababi va moddiy zarar miqdori aniqlanmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.